Cijene kvadrata odavno su otišle u nebo. Naši mladi, koji se više ne odseljavaju tako mladi, roditeljsko gnijezdo u prosjeku napuštaju s više od 33 godine. Upravo zbog zabrinjavajućih trendova i ogromnog broja praznih stanova, vladajući su kreirali nacionalni plan stambene politike koji bi do 2030. godine trebao riješiti barem neke od ovih problema. Kada možemo očekivati neka poboljšanja? U intervju tjedna Medija servisa razgovaram sa potpredsjednikom Vlade i ministrom graditeljstva, gospodinom Brankom Bačićem. Dobro vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Danima traje analiza onoga što ste u petak predstavili. Gradit će se po stanovi, aktivirati državne nekretnine, pojednostaviti birokracija, puno je dobrih mjera, ali najveće reakcije izazvala je ovaj priuštivi najam. Dakle, 600.000 stanova nam je prazno. Koliko očekujete da će ova mjera aktivirati ljude da svoje nekretnine daju u ruke državi za početak?
Pa da, ja sam u petak predstavio nacionalni plan stambene politike u kom planu smo predvidjeli niz mjera kojima bi trebali prije svega omogućiti priuštivo stanovanje u Hrvatskoj. Mi smo zacrtali tri cilja. Prvi osnovni je priuštivo stanovanje, drugi je održivo stanovanje, a treći je prostor u funkciji stanovanja. I ta tri cilja nastojimo provesti sa četiri poluge koje su državi u rukama. Prva je porezna, pa kao što vidite da je u ovom trenutku u javnoj raspravi porezna reforma, u kojom smo poreznom reformom intervenirali u Zakon o lokalnim porezima, gdje smo predvidjeli prvi puta zakon, odnosno porez na nekretnine. On je, rekao bih, remodelirani postojeći porez na kuće za odmor. Možda bih, to sam već nekoliko puta rekao, da bi našim građanima bilo jasnije, bilo taj porez primjerenije nazvati porez na stambene jedinice koje nisu u funkciji stanovanja. Dakle, mi smo kroz poreznu reformu već znali naše mjere iz stambene politike, stambene strategije, pak smo zajedno sa Ministarstvom financija htjeli prazne stanove oporezovati, prvi puta oporezovati, kako bismo na određen način potaknuli naše sugrađane da te prazne stambene jedinice podignu na tržište. I druga važna mjera, a bit će ih još iz porezne te poluge, kako sam ih nazvao, jest odnosno povrat poreza na promet nekretnina i povrat dijela PDV-a, polovice PDV-a koji se plaća prilikom kupnje. Rekli smo da nam je financijska poluga, ovo što ste upravo rekli, dakle taj priuštivi najam sa brojnim drugim mjerama, osnivanje revolving fonda, i nastojimo potaknuti i osigurati sredstva da možemo omogućiti priuštivo stanovanje. Energetsko-ekološka mjera se provodi kroz podizanje kvalitete stanovanja, energetsku obnovu naših zgrada, to smo sada u velikom procesu obnove energetske cjelokupne Hrvatske, i četvrta je zemljišna. O tome, ako bude vremena, ćemo kroz mjere koje predviđamo novim zakonom o prostornom uređenju. E pa sada, kad govorimo o toj financijskoj poluzi, ona se u najvećem dijelu, rekao bih, svodi na činjenicu da želimo te prazne stambene jedinice koje su ugrađene za stanovanje, u koje je država zajedno sa lokalnom samoupravom uložila ogromna sredstva u prometnu infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, da bi se na određenim dijelovima naših gradova izgradile zgrade i u njima stanovi. Sada ti stanovi ili su u nekoj drugoj funkciji, kratkoročnog najma, ili su u njima obavljaju djelatnosti bilo koje vrste, odvjetničke, stomatolozi, liječnici, ordinacije, saloni itd. itd. Želimo ih podignuti na tržište, a posebno one prazne stanove. I time smo htjeli, ukoliko naši sugrađani ne žele sa najmoprimcem kojemu bi svoj prazni stan iznajmili prolaziti kroz bilo kakve peripetije. Često puta se dogodi da najmoprimci ne plaćaju uredno stanarinu, da ne podnašaju se u tom stanu onako kako bi trebali ili kako bi najmodavac htio. Mi smo predložili zakonom, odnosno našim programom o priuštivom najmu, kojega ćemo predstaviti nakon što se ova strategija u stvari i donese. Htjeli smo reći, vi ćete biti mirni na određeni način, mi ćemo preuzesti ugovorom vaš stan, uspostavit ćemo svojevrsno javno-privatno partnerstvo, gdje ćemo vama iznos sredstava koji je predviđen za cjelokupno trajanje najma isplatiti unaprijed u dvije rate, a država na sebe preuzima, rekao bih, tu brigu, taj odnos sa najmoprimateljem i s njime ćemo mi do kraja cijelog tog trajanja najma provoditi taj odnos, on će nama plaćati priuštivu najamninu koja će biti značajno niža od one koju ćemo mi isplatiti vlasniku stana, odnosno najmodavcu.
I koliko očekujete da će se tu ljudi aktivirati, staviti svoje nekretnine državi u ruke?
Pa mi smo već duže vrijeme radimo od veljače prošle godine praktično na izradi nacionalnog plana stambene politike. Čekali smo da nam se dostave podaci, prije svega Državnog zavoda za statistiku, Eurostata. Radili smo analize brojne, kako bi došli do tog stambenog jaza u Hrvatskoj, utvrdili smo taj broj stanova i mi smo onako ocijenili da bi to do kraja razdoblja na koje se provodi ovaj program mogli imati 9000 stanova koji bi se onda podijelili na tržište, a bili bi prazne. Uh-huh. A do sada su prazne. A prvi uvjet, rekao sam, prvi uvjet, to smo napisali u našem nacionalnom planu, prvi uvjet da bi taj stan bio uvučen u to svojevrsno javno-privatno partnerstvo koje bi u ime i za račun vlasnika stana cjelokupan ta najam provodila naša agencija za pravni promet i posjedovanje nekretnina. Prvi uvjet je da je taj stan prazan 2 godine. Tako da oni stanovi koji sada nisu na tržištu i koji nisu u tom crnom najmu, što nam neki kritičari to spočitavaju, dakle, nema šanse da mi možemo preuzeti stan koji je u crnom najmu, nego samo oni koji su doista prazni, njih nam je cilj podignuti na tržište. Pripadao bi onim mladim hrvatskim obiteljima koji nisu danas u mogućnosti se priuštiti priuštivo stanovanje. A inače, priuštivo stanovanje je okolnost u kojemu obitelj više od 30% svojih mjesečnih prihoda troši na stan i režije. Uh-huh. I svi oni naši sugrađani koji nemaju riješeno stambeno pitanje, koji su upravo u toj poziciji da ne mogu se priuštiti priuštivo stanovanje, mogu se prijaviti agenciji. Agencija će iz fonda stanova koje će već posjedovati od strane najmodavca ili vlasnika stana, odgovarajući stan uz priuštivu najamninu, prepustiti najmoprimatelju.
Tu bi trebalo biti, dakle, 9000 stanova, 8000 će graditi POS, dakle, od agencija
novih,
dakle, tako je. Da. To je nekih 17000 stanova. Međutim, prema informacijama Ekonomskog instituta, 2030. će nam nedostajati 236000. Što je s tom nekom razlikom?
Mi smo našim nacionalnim planom stambene politike naveli 20200 stanova, koje će država neposredno ili graditi, ili biti svojevrsna agencija koja će provoditi najam za one naše sugrađane koji ne žele jednostavno se baviti tim poslom i imati odnos sa najmoprimateljima. No, međutim, postoje opće mjere koje će na tržište potaknuti gradnju i najam. Ovaj naš dio tek je manji dio onoga što mi očekujemo da će biti rezultat naše nacionalne stambene politike. Naime, mi ćemo potaknuti gradnju stanova kod privatnih investitora. Zato ćemo i mijenjati Zakon o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, gdje ćemo olakšati gradnju obiteljskih kuća, gdje ćemo olakšati i pojednostaviti gradnju više stambenih zgrada. Mi danas imamo iskustvo obnove nakon potresa, gdje smo u godinu dana izgradili, odnosno ugradnje je. Do lipnja iduće godine ćemo imati 1000 novih stanova na Banovini. To su zgrade koje nisu to ne zgrade koje su oštećene u potresu, nego mi smo praktično imali potpuno greenfield investiciju od zemljišta pa sve do useljenja. Mi ćemo praktično u manje od 2 godine samo u jednoj županiji izgraditi novi stambeni fond od 1000 stambenih jedinica. Zašto? Zato što smo cjelokupni taj proces pojednostavnili i u smislu izrade projekta, imamo tipske projekte, nismo tražili novu građevinsku dozvolu, dakle pojednostavnit ćemo taj cjelokupni proces, tako da potaknemo i privatni investitori, da privatni investitori koji žele graditi stanove, zgrade, ispričavam se, a da te zgrade imaju 50% stanova u priuštivom najmu, njima će država kroz zemljišnu politiku pojednostavniti procedure, osloboditi vjerojatno komunalnog doprinosa. Dakle, napravit ćemo brojne mjere da privatne investitore zainteresiramo da grade, a inače danas vam se u Hrvatskoj gradi negdje oko 14-15 tisuća stanova. Prema tome, ako mi sada još našim mjerama podignemo za par tisuća stanova godišnje, već smo napravili puno. A za sve naše sugrađane koji imaju svoje stanove, a prazni su ti stanovi, a ne žele imati odnos s državom i ne žele i ući s nama u to javno-privatno partnerstvo, za njih ćemo, ne samo za njih, nego i za državu, radimo i mijenjamo zakon o najmu stanova, gdje želimo a dati snažniju, jaču pravnu sigurnost najmodavcu koji želi svoj stan iznajmiti, ali trenutno mu zakonski okvir se ne čini dovoljno stabilnim, sigurnim, da mu u određenom trenutku, kad mu najmoprimac ne izvršava obveze iz ugovora, ne želi napustiti stan. I onda ti postupci traju. Mi smo toga svjesni da je to jedna od barijera ili prepreka zašto naši sugrađani koji imaju prazne stanove jednostavno ne žele ulaziti u odnos sa zakupoprimateljem, jer mu neuhredan, ne znam kako bi ga nazvao, zakupoprimatelj.
Dakle, sad će to ići po hitnim postupku, nekom
popravljanju. Da, ti će postupci na sudovima biti hitni i još će dodatno jamčiti poziciju i najmodavcu i najmoprimatelju. Jer se događa da i najmoprimatelji uđu u ugovorni odnos sa najmodavcem i onda se, nakon par mjeseci najmodavac sjeti da bi sada možda taj stan ostavio nekome drugome, imao s tim nekakvu drugu namjeru tog istog stana i želi izbaciti zakupoprimatelja van. Dakle, želimo s tim novim zakonodavnim okvirom osnažiti poziciju jednog i drugoga, tako da svi oni kojima se čini da im ovakav zakonski okvir nije podoban za iznajmljivanje, mi ćemo ga, rekao bih, prilagoditi toj novoj situaciji u kojima će se oni ohrabriti svoje stanove staviti na tržište i na taj način, pored ovih naših stanova koje ste vi naveli, značajan broj stanova dinuti na tržište u toj privatnoj inicijativi bez države. Mi bi bili najsretniji da naši sugrađani koji imaju prazne stanove sami to rade, bez nas, bez agencije. Ovdje mi sada smo agenciju postavili na tržište, uspostavljamo javno-privatno partnerstvo kako bi ljudima omogućili da to rade, da im novci sjednu na njihove račune, unaprijed, to su iznosi primjerice za Zagreb, za obitelj, za vlasnika koji ima stan od 65 kvadrata, a potpiše ugovor na 6 godina 42 tisuće eura. To nije mali iznos koja će oni dobiti gotovo unaprijed. Polovicu iznosa odmah, a nakon 2-3 godine još toliki isti iznos.
To mislite da će ih i to privući? To nije mala cifra ipak.
Pa dakle, želimo na sve moguće načine, njima taj novac pripada. To nije sporno, samo što će ovaj put država uplatiti unaprijed. Jasne. Gotovo cijeli iznos. Tako da nam se čini da je to jedna mjera koja je prihvatljiva, a daje državi značajno velike poslove, jer će agencija imati sada bezbrojne ugovore, pratiti te stanove, kako se oni održavaju. Dakle, to nije jednostavan posao. A da bismo pokazali da vjerujemo i da znamo ono što radimo, mi ćemo najprije, iduću godinu, sve stanove staviti na tržište. Moje ministarstvo u ovom trenutku preko državne tvrtke, Državne nekretnine, raspolaže sa 1200 stanova. Mi ćemo do godine njih obnoviti, rekonstruirati, urediti i dinuti na tržište.
Oni bi zapravo najprije trebali biti
stavljeni. Oni bi trebali biti prvi. Mi opet imamo iskustvo iz obnove. Na području Zagreba i Sisačko-moslavačke županije, kada sam došao u ministarstvo prošle godine u veljači, jedna od prvih mjera je bilo sve stanove na području Zagreba i Sisačko-moslavačke županije, koje možemo brzo urediti, brzo rekonstruirati. Mi smo odmah u to krenuli. I ne samo smo krenuli, nego smo to uredili sredstvima Europskog fonda solidarnosti. Nama, mi smo imali utrku s vremenom i mi smo u tome uspjeli. Sve one stanove koje smo u tako kratkom roku, a još mi je bilo stalo 4 mjeseca, samo ja sam došao u veljači, praktično 17. siječnja, do kraja lipnja mi smo na području Zagreba i Sisačko-moslovačke županije uredili 157 stanova u vrlo kratkom periodu i oni su sada u funkciji premijenog stamenog zbiljavanja naših surađana, čije kuće još nisu u obnovi uređene.
Spomenuli smo ovih 42.000 eura, kada se to podijeli, to je 583 eura mjesečno. Ali koliko bi ga plaćala obitelj? Znam da to ovisi o kućanstvu i o prihodima, ali koliko bi to za njih stajalo?
Ovisi o njegovim prihodima. Pa smo mi simulirali one koji imaju prosječnu plaću i one, i sve one koji dolaze do minimalne plaće. Naime, obitelji koji imaju prihode manje od minimalne plaće, oni moraju, o njima treba država brinuti kroz sustav socijalne skrbi. Priuštivo stanovanje preuzima država, uređivati našim sugrađanima i obiteljima koji su između minimalne i prosječne plaće. Otprilike vam je to u najnepovoljnijem odnosu negdje oko 60% bi plaćao pojedinac, odnosno obitelj koja je u tom našem ugovornom odnosu. Ovisi koliko ima djece, jesu li djeca mlađa ili starija od 14 godina. Dakle, imamo tu razrađen cjelokupan sustav koliko bi pojedina obitelj koja useli u stan plaćala državi. Ali to vam je negdje na razini prosječne plaće za obitelj koji ima 4 članova, dakle roditelji i 2 djece, negdje oko 40% bi njih do medijalne cijene plaćala država, a oni bi državi plaćali 60%.
Kada govorimo o neke od tih mjera, pogotovo tog priuštivog stanovanja, neki stručnjaci tvrde da su propadali u nekim drugim europskim metropolama. Ok, ako slučajno dođe do toga da nema uspjeha, imate li neki rezervni plan?
Dakle, s time smo bili upoznati mi, i naša radna skupina koja je pripremala ovaj nacionalni plan stambene politike, imala iskustva i Irske, i Slovačke, i Mađarske, i Slovenije. Naš program ide iznad toga. Dakle, naš program u prvom redu je izdašniji. To nije mala stvar. U financijskom smislu izdašniji nego što su radile druge države, bogatije od Hrvatske. U drugom smislu nisu išle za javno-privatnim partnerstvom. One su išli direktno na stranu ponude. Takva su moja saznanja. I onda je najmodavac morao praktično na jednak način brinuti o poziciji stana i nije imao unaprijed ovoliki iznos sredstava. Dakle, mi smo, znajući njihova iskustva i njihove modele, izmodelirali, remodelirali, nadogradili i išli sa ovim modelom. Međutim, mi smo tek u početku. Dakle, sada tek slijedi vrednovanje našeg nacionalnog plana. To će trajati negdje do početka prosinca. Vanjski timovi koji vrednuju ovaj naš posao, nakon čega slijedi mjesec dana javnog savjetovanja, pa onda odluka vlade i osvajanju nacionalnog plana. Međutim, mi ćemo u tom vremenu raditi program priuštivog najma i kroz rad našoj radnoj skupini možda ćemo još utvrditi neke poboljšice, kako još biti primamljiviji, kako još više doprinijeti da se... Pazite, mi smo planirali svega 1,5% stanova praznih, ako je 600.000, a mi smo gledali da ih je 9. Nismo bili nešto baš naročito, rekao bih, da, neko smo bili konzervativni. Mislimo da možemo 1,5%. Možda nećemo ni toliko, ali nastojati ćemo napraviti što više mjera, što više olakšati našim sugrađanima, kako onima na strani ponude, tako onima na strani potražnje, da im taj program bude primamljiv. Ali najvažnije je da mi zakonodavni okvir koji definira najam stanova učinimo takvim da državi uopće ne treba.
Jasno.
Da danas ne treba, da agencije uopće ne bude imati agencija posla sagraditi 8.000 stanova u idućih 6 godina, a od kad je uspostavljen POS 2002. godine do danas, dakle u 22 godine izgrađeno 9.000 stanova.
Dakle, to se to treba
malo par godina. Da, išli, rekao bih, vrlo optimistično u proces izgradnje novih novih stanova, koliko je trebala agencija 22 godine. Mi to planiramo u 5 ili 6 godina.
Što se tiče mladih, možda to nije pitanje za vaš resor, ali oni često dolaze teško do tih kredita. Je li u planu možda da se nekoj bližoj budućnosti sa bankama poradi na tome da bi ta neka lakoća dobivanja bila jednostavnija, da se mladi ljudi mogu ipak zadužiti, ući u tu nekretninu, kupiti si?
Pa mi smo imali već jednom... Ja sam bio autor tog zakona o APN-u, APN-im kreditima iz 2010-11. godine. I država je tada, taj zakon praktično bio na snazi do prije godinu dana, kad je država kroz subvencije doista pomagala mladim ljudima da dođu do stana i to su bile subvencije koje su trajale 5 ili više godina, ovisi da li je u međuvremenu se povećava broj članova obitelji rođenjem djece. I koliko je god taj zakon, a to je na tragu ovoga što vi govorite, bio primamljiv mladim ljudima, struka je tvrdila kako mi u stvari pomažući na strani potražnje doprinosimo rastu cijena, jer da prodavatelj anticipira činjenicu da će država pomoći kupcu, pa onda on to povećanje praktično ubaci u tu svoju krajnju cijenu stana. Dakle, to je uvijek vam je to taj, rekao bih, odnos čekića i nakovnja. I mi smo ovaj put, znajući za to, u ovom programu priuštivog najma, kako ne bi nam se predbacilo, kako ćemo sada mi našim programom umjetno podignuti cijenu stana, jer će tu razliku koju država daje najmoprimcu podignuti najmodavac, mi smo sada rekli ne, medijalna cijena je ona koju mi možemo u tom našem javnom privatnom partnerstvu prihvatiti. Ne onu koju najmodavac misli da njemu odgovara, nego onu koju mi imamo, koju mi znamo. A mi vam svake godine radimo analizu tržišta nekretnina u Hrvatskoj, gdje za svaki grad u Hrvatskoj, svaku općinu znamo kvadrat, cijenu kvadrata, najamninu, medijalnu, prosječnu. Dakle, svim sad podacima raspolažemo za 2020. I drugu godinu.
Osim toga, moramo spomenuti da i taj povrat plaćenog poreza na promet nekretnina od 3% za starogradnju, povrat dakle i 50% plaćenog PDV-a za novogradnju, koliko bi i to trebalo biti značajno, jer to zapravo i nisu tako male cifre kojima bi se mladima trebalo pomoći. I ne samo mladima, naravno.
Već je ranije postao zakon o porezu na promet nekretnina koji je oslobađao kupca tog poreza za prvu nekretninu. Dok je trajao taj porez od strane porezne uprave, upoznati smo sa problemima koji su se tada javljali. Ja sam rekao, mi znamo biti dosta kreativan narod, pa znamo doskočiti takvim kupoprodajama. Kako bismo sada izbjegnuli i kako bi doista ta mjera pomogla onima koji kupuju prvu nekretninu, koji kupuju nekretninu primjerenu broju članova kućanstva i koji kupuju nekretninu koja nije preskupa, nije na elitnim dijelovima, nisu to penthouse ili ne znam što, mi ćemo sada, nakon što se izvrši kupoprodaja i kupac će podnijeti zahtjev agenciji, napravit ćemo poseban program u kojemu ćemo propisati što je to u Zagrebu stan koji je prikladan kupcu i da mu mi možemo vratiti i porez na promet i polovicu PDV-a. To nisu mali novci. Kao kritika je da će i za taj porez trebati ta mlada, prije svega osoba koja stan kupuje, da će trebati unaprijed osigurati sredstva. Da, naš je odgovor, znamo mi da je to tako. Međutim, sredstva koja mi vratimo će mu biti taman u velikoj mjeri dostatna da taj stan opremi. Možda ne cijeli, ali i on bi ga i ovako i onako mora opremiti. Kad vi kupite stan, vi morate stan namjestiti, namještaj, opremu, sve ono što u taj stan ide. Sada, kad vi kupite stan, vama će država vratiti značajan dio iznosa koji će vam pomoći da ga, ili možda u cijelosti, namjestite ili da vam manje sredstava nedostaje da ga u potpunosti opremite.
Spomenuli smo i porez na nekretnine, plaćat će ga vlasnici, već smo rekli, čije nekretnine nisu u dugoročnom najmu ili su prazne. Država će raspisati raspon od 0,6 do 8 eura, o tome će odlučivati jedinice lokalne samouprave. Sada kada su se malo slegli komentari, kakav je neki odgovor i struke i krugova u kojima se krećete, jesu li ljudi to prihvatili, hoće li ih to isto motivirati da svoje nekretnine aktiviraju?
Pa da, porez na nekretnine je, rekao bih, kalibriran prema praznim stambenim jedinicama. Zbog toga i donesen. Da to bude, rekao bih, jedan pritisak na vlasnike da svoje stanove ne drže praznima, čak niti da ih drže u kratkoročnom najmu. Jer mi smo, kao što znate, kroz zakon već prošli prvo čitanje, kroz Sabor prošli prvo čitanje zakona o upravljanju državnih zgrada, gdje smo praktično uspostavili takvu zakonsku odredbu da je gotovo teško, neću reći nemoguće, a vrlo teško sada stanove koji su prazne prekategorizirati u kratkoročni najam.
Jer treba 80%.
Da, time smo, rekao bih, zaustavili tu danu apartmanizaciju u višestambenim zgradama. To je jedna mjera. Druga mjera, rekli smo, sa ovom poreznim pritiskom. A treća mjera je da će onaj koji ima dugoročni najam neće plaćati porez. E sada, što se tiče poreza na stambene jedinice koje nisu u funkciji stanovanja ili poreza na nekretnine, sam porez i sama porezna politika ne može riješiti probleme u određenom sektor. Ne može. Jer kada bi porez na nekretnine mogao se riješiti, onda ne bi problem priuštivog stanovanja imala Njemačka, imala Belgija, imala Nizozemska, imala Francuska, dakle države koje već imaju tradiciju porezovanja nekretnina. Dakle, nama je porez na nekretnine jedna od poluga kako ćemo prazne stambene jedinice podignuti na tržište. Onome ko ima novaca, kojemu je nekretninski biznis način poslovanja u životu, jer je svjestan da mu na njegovu imovinu položenu kao štenja u bankama je bio mali prinos na imovinu, pa je onda krenuo u nekretninski biznis gdje raste cijena na godišnjoj razini dvoznamenkasto, 10, 11, 12%. Da li ćemo ovakvom poreznom presijom, poreznim pritiskom ga potaknuti da ide na tržište, svakako će mu biti jedan od kriterija da ipak to napravi, jer će mu to sada biti trošak. Mm-hmm. Da li će se za neko vrijeme, a vjerojatno ćemo to uspostaviti, ja to sada ne bih htio špekulirati, kada postavimo registar stanovništva, kada budemo znali vrijednost pojedinog stambenog prostora koji ne služi stanovanju i prazan je, pa onda u odnosu na vrijednost podizali ne 8 nego više eura po kvadratu, to je za budućnost. Iako smo mi već sada, znate, u zakonu o lokalnim porezima omogućili jedinici lokalne samouprave koja može uspostaviti sustav vrijednosti svake nekretnine, da u odnosu na vrijednost nekretnine, utvrdi odgovarajuću cijenu kvadrata, ali opet u ovom trenutku ne preko 8 eura. Ja mislim da je taj već trošak jedna od poticaja da se prazni stanovi podignu na tržište. Da.
Za kraj, istaknuli ste da će ove mjere, ajmo reći, do ožujka stupiti na snagu tu negdje, ali ono najvažnije za naše građane, kada oni mogu osjetiti neke efekte ove mjere, kroz koji neki period? Znam da ne znate točno, ali otprilike.
Pa ja mislim da već sada, polako, kada naši sugrađani znaju da u primjerice u Zagrebu, u velikim gradovima, će teško im biti dostupan kratkoročni najam, da je to već prvi poticaj da polako počinjemo razmišljati kako bi možda taj stan, umjesto da bude prazan, dali u dugoročan najam. To je prva stvar. Druga stvar i porezna politika koja će biti pritisak na tu istu stambenu jedinicu, će potaknuti naše sugrađane. Treća stvar, čim donesemo zakon, odnosno program povrata poreza. Ja se nadam da će također potaknuti neke naše sugrađane da polako se upuste u proces kupoprodaje. Dakle, ne mogu sada odrezati nožem datum kada će reći, evo, sada krećemo s tom strategijom, ali sama činjenica da polako mijenjamo svijest o tome da se da ova država neće poticati, da će na drugi način sankcionirati stambene jedinice koje su ugrađene i za koje su ogromna sredstva u ovoj državi osigurana da budu u funkciji stanovanja, a nisu, da polako te stanove dižu na tržište. Ja sam uvjeren da ćemo već iduće godine polako vidjeti da smo zaustavili ovakav rast cijena stanova, pa onda i najamnina, da se on stabilizira i da tu država onda uskače sa svim mjerama.
Jasno. Hvala vam puno, gospodine Bačić. Evo, nadamo se da će ovo utjecati na cijene nekretnina.
Hvala vama.
Cijenjeni slušatelji, cijenjeni gledatelji, hvala i vama i do idućeg intervjua. Pozdrav.
Intervju Media Servisa.